Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës nuk po i ndihmon punëtorët që po humbin punën pas muajit maj, thon përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat. Ata që kritikojnë vizitën time në Hagë, vet kanë votuar për themelimin e gjykatës, deklaron për Radio Evropa e Lirë eurodeputetja Viola von Kramon. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë çdo ditë po humbin punën në kohë pandemie dhe nuk po ndihmohen nga shteti, thon përfaqësues të punëtorëve në këtë sektor. Qeveria e Kosovës ka ndihmuar punëtorët, të cilët janë larguar nga puna vetëm për 2 muaj të prill dhe maj, por nuk ka një pako për punëtorët që po humbin punën pas muajit maj. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Inga, komuna e Ferizajit ka humbur vendin e punës për shkak të masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Këto masa pa të ndytyruar shumë biznese të mbyllën fillimisht e pastaj pas lirimit të masave të veprojnë me kufizime. Kjo bëri që shumë pronar të largojnë punëtorët nga puna. Nga data 13 mars në I është larguar nga puna dhe nuk është kthyer më. Pasi që restoranti ku ajo ka punuar ka reduktuar numrin e punëtorëve.
Si jam pa punë, unë pa punë, buri pa punë. Si pandemisë deri me 13 mars kum punu, ti 13 marsit më jo. Shefi që më ka largu, më ka thonë me pari një punë prej pari treqme.
Ajo kishte marrë vetëm 170 euro ndim nga shteti, por tani nuk mund të gëzon asnjë ndim tjetër. Punëtorët të cilët pezullohen apo janë larguar ose largohen nga puna pas muajit maj, nuk përfshihen në pakon emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës dhe as në ndonjë pako tjetër. Pakoja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion eurosh kishte paraparë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente, aplikimi për të përfituar nga kjo pako është mbyllur me datën 15 maj. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo ditë punëtorët po mbesin pa punë dhe nuk po marrin asnjë ndihmë nga shteti.
Deri në mars, eventualisht në fund të marsit dhe nga 15 marsi punëtorët nuk e din a jenë marrën një pune apo jo. Mi pjesë bukur e madhe për nare të kompanive thonë se du të thrasin moment kër kryon kushtet për punë, por punëtorët kanë pashi shumë kompani, kanë fillu punën, por punëtorët mi pjesë bukur të madhe kanë metë jashtë punës dhe nuk janë duke thirë që ata të fillojnë punën. Tani për tani pjesa dërmu se punëtorët sektorit privat nuk e kanë pagën 100%, ata marrën me një shumë dikun 60-70%.
Muarem Shahin i zëdhënës në Ministrinë e Financave tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë aspekt punëtorëve do të vijë në ndihmë qeveria e Kosovës përmes projekt ligjit për rimkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj miratuar ditë më parë sipas Shahinit krijon bazë ligjore për zbatimin e programeve që kanë për qëllim të ikalimin e pasojave socioekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Qeveria e Kosovës konsideron se përmes programit për rimkëmbje ekonomike do të kthehet ritmi rritjes ekonomike, do të rritet kërkesa agregate në vend dhe do të hapet perspektivë për fuqizimin e sektorit të prodhimit, eksportit dhe sektorit të shërbimeve, thuhet në përgjigjen e Muharrem Shahinit. Pra, sipas tij, në këtë kontekst, qeveria e Kosovës synon që përmes masave për nxitjen e aktivitetit ekonomik, jo vetëm të ruaj vendet aktuale, por të gjeneroj vende të reja të punës, gjithnjë duke qenë të gatshëm të ofrojnë mbështetje të gjitha kategorive sociale të shoqërisë. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i të regjistruarve si të papunë në këtë agjenci ka arritur në mbi 180.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm në muajin mars janë regjistruar 80.000 qytetarë si të papunë.
Kurse qytetet apo komunat më të mëdha Prime numër më të madh të regjistruarve si të papunë. Numër më i madh i tyre rritës numër të papunëve ka qenë gjatë kohës pandemisë dhe masave për përfitim, kryesisht masës 15, ku kemi pasur një rritje të numrit të papunëve, ku në periudhën e muajit mars ka qenë diku afër 80.000, 77.000 apo 78.000.
Ai tregon se të papunëve të regjistruar janë duke ofruar trajnime në kuadër të qendrave të asesimit profesional, por sipas tij edhe trajnimet janë reduktuar për shkak të masave për parandalimin në përhapjes së koronavirusit. Punëkërkuesit e regjistruan në Agjencinë e Punësimit në Kosovë bazuan në profilet që i kanë shton harraqia i ndërmjetësojnë tek bizneset, por tani thotaj ka rënë kërkesa e bizneseve për punëtor. Të dhënat ndër vitet të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, sipas ASK-s, papunësia ishte 25.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, shpreson që gjatë prezidencës Gjermanit Bashkimit Evropian, por edhe me vullnetin politik të presidentit francez Emmanuel Macron, Kosovës do t'i jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave brenda 6 muajve. Duke komentuar kritikat lidhur me vizitën e saj në dhomat e specializuara në Hagë në 17 korrik, von Kramon thekson se të njëjtit njerëz që kanë kritikuar gjithashtu kanë votuar për formimin e këtyre dhomave. Vjen në materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon ka shfaqur shpresën që brenda 6 muajve gjatë presidencës gjermane të Bashkimit Evropian, e cila ka nisur më një korrik të këtij viti, mund të jepet drita gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, eurodeputetja von Kramon ka theksuar se liberalizimi vizave për Kosovën do të varet nga një vendim i arsyeshëm i Këshillit Evropian dhe shteteve anëtare, të cilat mund të jenë mjaft kritike, jo pse nuk e duan Kosovën, por për shkak të opinionit të tyre të brendshëm. Sipas saj, disa parti të krahut të djathtë në vendet sikurse Holanda ose Franca po shfrytëzojnë çështjen e liberalizimit të vizave për nevojat të tyre të brendshme, por von Kramon ka shfaqur shpresën që presidenti francez Emmanuel Macron në veçanti e kupton që një rezultat i suksesshëm i dialogut mund të ndodhë atëherë kur Kosova të marrë liberalizimin e vizave.
That's why I hope that in this tandem of German presidency of the European Council.
Për këtë shpresoj që në këtë tandem, pra të presidencës gjermane me Këshillin Evropian dhe vullnetit politik të presidentit Macron, mund të arrihet që përfundimisht të rezultojë me dritë gjelbër në 6 muajt e ardhshëm, por kjo është vetëm shpresë. Besoj që presioni nga ana gjermane mund të shtohet, por është e mundshme që do të na duhet të presim ende. Shpresoj që kjo nuk do të jetë shumë gjatë, tha Viola von Kramon. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, më 17 korrik ka vizituar dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorisë specializuar në Hagë, që ndryshe njihet si gjykata speciale. Ajo kishte shkruar në Twitter që ato janë institucione të rëndësishme për sjelljen e drejtësisë në Kosovë dhe për mbajtjen përgjegjës të atyre individëve për të cilët besohet se kanë kryer krimet e luftës, pavarësisht komësisë së tyre. Ndaj kësaj vizite pati reaguar përmes një shkrimi në Twitter nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputeti i kësaj partie në kuvendin e Kosovës Enver Hoxhaj, duke cilësuar vizitën e von Kramon në Hagë si ndërhyrje politike. Duke komentuar kritikat e shpeshta në adresë të gjykatës speciale se ajo është e njanshme duke i hetuar vetëm shqiptarët dhe që nuk i jeton edhe krimet serbe, von Kramon thotë që nuk i ka pyetur zyrtarët e këtij institucioni se kush po intervistohet, por shton se ekziston një rezolutë dhe se ata kanë në raportin e dikmartit, si dhe kanë qëllime të qarta se pse dhe si do të punojnë, për cilat krime kërkojnë prova, dhe se nuk ka se për çfarë të kritikohet në lidhje me këtë.
They are highly professional legal experts. I mean, this is all in agreed on.
Ata janë profesionistë, ekspertë juridikë. Të njëjtit njerëz që po bëjnë kritika kanë votuar për gjykatën, tha von Kramon. Rëndësia dhomave të specializuara, siç tha ajo, është kruciale për drejtësinë dhe zbatimin e sundimit të ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose
www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pasojat nga pandemia po i ndjejnë të gjithë sektorët në Maqedoninë e Veriut, qytetet e Orit dhe Strugës, burim kryesor të ekzistencës kanë turizmin, por këtë vit turistët e huaj atje janë në numër të papërfillshëm. Për momentin ka vetëm 100 vizitorë nga Polonia. Vitin e kaluar në këto qytete kanë qëndruar rreth 200.000 turistë. Bizneset shpresën e vetme për shpëtuar nga kolapsi shohin tek turistët vendorë dhe ndihma e shtetit. Raporti i Suf Kadriut.
Turizmi është një nga sektorët më të goditur nga pandemia në Maqedoninë e Veriut. Ky vend ka të zhvilluar të gjitha degët turistike, por më i njohur mbetet liçeni i Ohrit, të cilin sipas të dhënave të Entit të Statistikës, në vitin 2019 kanë vizituar rreth 200.000 turistë huaj dhe rreth 150.000 vendorë. Por këtë vit për shkak të koronavirusit që shkakton sëmundje në COVID-19, shifrat e vizitorëve të huaj janë thuajse të papërfillshme. Javën e kaluar kanë arritur 100 turistët e parë nga Polonia, ndërkohë që nuk ka paralajmërime nëse do të ketë turistë të tjerë, të cilët e kryesisht vinë nga vendet aziatike, por edhe nga shtetet evropiane si Holanda, Belgjika, Çekia e vende tjera.
Со очекување дека иднава недела и пред празнично, значи пред 2 август, дека би биле исполнети.
Гендја нук është аспак е мир, пор мбетиме ме шпресен га јава аршме, а јо мунд të përmirsohet, në veçanti para festës së 2 gushtit. Presim që të paktën të mbushen gjysma e kapaciteteve, edhe atë më shumë nga turistët e vendor. Në këtë kanë ndihmuar dhe ndihma financiare që kanë darë qeveria për disa kategori të qytetarëve, të cilën do të mund të shfrytëzojnë në Ohër dhe qendra tjera turistike. Sot e Krste Blazhevski, kryetari i shoqatës së gastronomëve nga Ohri. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës Maqedoninë e Veriut, në muajin maj e kanë vizituar 838 turistë, që është për 99.2% më pak se muaj i njëjti vitit 2019. Drejtuesit e hoteleve thonë se turizmi asnjëherë nuk ka qenë në gjendje kaq të mjerueshme se tani gjatë pandemisë.
Ne jesme në respirator. Në momentin hotelierët janë në respirator i prashin në vrimë kur që se izgasi respirator.
Mund të them që jemi në respirator, për momentin gastronomët janë në respirator dhe është të çështje kohë kurë do të ndalen. Hotelet dhe plazhet asnjëherë nuk kanë qenë më të braktisura se tani. Humbjet janë të mëdha. Bizneset nuk po arrin të sigurojnë se pagat minimale për punonjësit e tyre. Besoj se ndoshta do të ketë ndonjë lëvizje të vogël, por çfarë do të ndodhë në muajt e pas së gushtit? Gjendja do të jetë edhe më e rëndë, thot Ana Jančeva, menaxhere hoteli. Përveç e qytetit të Ohrit me pasoja po përballet edhe Struga, qytet ky që gjithashtu është pranë liçenit.
Deri tani, këto 5 muaj e kaluar, sidomos sektori turistik, qofta i kafeterive, qofta i restoraneve, qofta i edhe hotelirik, është dëmtuar në masë të madhe. Sigurisht që dëmet do të tregohen në të ardhmen edhe me vlera, por dëmet vazhdojnë edhe matutje. Edhe pse u lejuan disa masa, të cilat hapën kafeterit, hapën restoranet, por nuk i kanë hapur që thonë hotelet.
Thotë kryetari i komunës së Strugës, Ramiz Merko. Ai thotë se gjendja është zbutur pak me masat e qeverisë për familjet më të goditura, pasi në të kundërtën gjendja do të ishte edhe më e keqe.
Sado këto masa, si vaucheret, po edhe rrogat minimale, kanë zbutur atë varfëri të qytetarëve, sidomos të asaj klasës të cilët kanë pas rroga të ulta, edhe pse mendoj që sektorët tjerë sado pak kanë punuar. Ka punuar ndërtimtaria, kanë punuar që thonë administratat mos marrin rroga të cunguara, ose si qishte që 2 apo 3 rroga i fali shtetit.
Qeveria për muajt e prill, maj dhe qershor ka miratuar pakut të ndihmave për të gjitha kategoritë e qytetarëve, por edhe për bizneset për të mbajtur punëtorët. Ndihmat janë në shumën e pagës minimale prej rreth 250 euro. Masat e ngjashme janë miratuar edhe për muajt korrik, gusht dhe shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.